Gaur pobreziaren aurkako eguna da, urriak 17 eta atzo aldiz elikaduraren eguna. Aste osoan landu ditugu bi egun hauek ikuspuntu ezberdinetatik irrati honetan eta gaur ere hala eginen dugu. Geroz eta gehiago dira Euskal Herrian elikadura bankura jotzen dutenak eta azken urteetan aldatu eginda ere zerbitzu hau erabiltzen dutenen perfila. Gaur elikagai bankuan lan egiten duten bi bolondresekin hitz egingo dugu. Antxo Mendizabal, Gipuzkoako elikagai bankuan aritzen da. Egunon, Antxon.
Egunon.
Eta Marije Elorria Galdiz, Bizkaikoan aritzen da bolondres bezala lanean. Egunon, Marije.
Egunon.
Bueno, azteko eta behin, Antxon, pobreziaren aurkako eguna dugu gaur, urriak 17, txirotasuna gero eta gehiago nabaritzen alda zure ustez Euskal Herrian.
Bueno, usteet biztan da hori, ez da? Agian, egun, gaur pobreziaren eguna dela urte guztia ez alda, pobreziaren eguna zenbaitzutunako. Orduan, ba, bueno, hori biztan aurrian garbi daukagu, ba, geozta behar gehiago da hola. Hori behintzak garbi dago.
Marije, hainbat albistetan irakurri dugu batez ere azken urteetan edo azken hilabeteetan asko aldatu egin dela elikagai bankuak erabiltzen dutenen pertsonen perfila zure kasuan Bizkaikoan ere hala gertatzen dela errango zenuke?
Bai, nik uste dut, bueno, uste dut ez, ikusten ari gara gure jentearen, gure erabiltzailearen perfilak nolabait asko aldatu direla, ez? Orain urte batzu gehienak emigranteak ziren, eta gaur egun ikusten da, ba, gure herrietako jentea behar izan barriña dituztela, krizia dela, edo beste arazo batzu dobela hortikan, baina bai, jentea perfilia aldatu eginda. Jentea orain behar baraganea gazteagoa dira, umeak ere erabiltzaileak dira eskatzen digute, ba hori, potitos, dodotizak, zan nahi dut perfilia aldatu eginda, bai.
Antxon, ez dakit ere zukala pentsatzen duzun?
Bai, bai, hori garbi dago. Dudikan gabe, ba, hemen berandugo gertatu da pixka bat, hemengo jendea gerturatze hori, ez da? Ba, bueno, leheno, ba, etorkinak eta errex arrimatzen ziren, eta gure jendea naiz, eta beharretan egon, ba, batzutan lotza zela, eta bestatzutan familiaren babespean zegoelako, ba, etzan errex etortzen, ez? Baina hori aldatzen ari da dudikan gabe, eta bueno, beste erremediorik gabe, baita gure inguruko jendia etortzen da bai.
Askotan hitz egiten dugu elikagai bankuen inguruan, badakigu bertan ba, elikagaiak banatzen direla, premia gehien dutenei, baina behar bada, ez dakigu nola dauden antolatuta, edo zehazki zer den eskaintzen dela. Gipuzkako kasuan, Antxon, nola funtzionatzen du bertako elikagai bankuak, eta zein da eskaintzen duzuen zerbitzua?
Bueno, gure helburua bikoitza da, ez? Alde batetik da xauketaren kontrako borroka bat, ba, elikagaien xauketaren aurkakua, eta beste alde batetik, ba, elikagaiak doan lortzen ditugunak, ba, doan banatzea, hori da pixka bat gure helburua, eta horrekin funtzionatzen dugu, gu 87an hasi ginen, eta bueno, hortan jarraitzen dugu.
Eta Marije, Bizkaiko kasuan?
Baina, guk hemen Bizkaian egiten duguna da, guk hemen zuzen ez dugu ematen jenteari, bai, banatzen dugu erakundeari. Erakunde soziala daude, hainbat, Bizkai guztian, eta eurek arduratzen dira familiari edo pertsona behartzuari eskuratzea horrek. Dago protokolo bat, normalean norbaitek guri deitzen bagaitu, zuzentzen dugu udaletxeko gizarte zailara, han emango diote, ez dakit, ba, zirkuito bat dago, bete beharra, papel batzukin eta hori, eta normalean erakundeetara jotzen du jentea, eta erakunde horiek etorriko dira gure gana janaria bilatzen. Buk eurek emango diogu, da eurek esango dira euren bezeroak, euren erabiltzaileari banatuko dizkietenak.
Antxon, aipatu duzu zuk, hainbat produktu ere debalde eskuratzen dituzuela eta horiek gero banatzen dituzuela. Nondik lortzen dituzue produktu horiek eta batez ere kontzientziatu aldago Euskal jendartea behar handi bat badagola?
Bueno, nondik lortzen ditugun, ba, bueno, esango nuke elikagaiak banatzen dituzten zenbait enpresetatik eta baitare ba, saltokia handietatik, eta egiten ditugun kanpainaren bitartez, bai saltoki handi hoietan, bai ikastetxetan bai eta beste zenbait kolektiboetan. Eta bueno, horti lortzen ditugu gure esango nuke elikagaiak. Eta gero ba bueno, banatze hori ba beste galdura zuzen aitzen leno esan dugun bezala. Eta ez dakit, zer gehiago galdetu diazun?
Ea, zure ustez Euskal Herriko jendartea ea kontzientziatua dagon, ba, baden behar izan horretaz?
Nik uste baietz, geoztak gehiago. Gertutik ikusten baditu, zenbait kasu, eta ikusten du beharra hori badagola, ez dala urrutiko gauza bat. Eta, bueno, ikusi beste egizta, joan den urtian nintzen, kanpaina erraldoi hortan, ba, gu Gipuzkoan, pentsatzen genuen, ba, 100.000 kilogola bilduko genituela, eta azkenian 350.000 kilo izan duzan. Bildu genuena, horrek adierazten du, ba, bueno, jendeak ba, dudikan gabe erantzun zula, eta ikusten dulako oso gertutik, batzutan oso oso gertutik, ze aidan gertatzen gure inguruan ere.
Eta Marije, bueno, erran dugu, produktu bilketa egiten dela, zer nolako produktuak bildu egiten direa?
Normalean eskatzen duguna da produktu basikoenak, ez? Oinarrizko elikagaiak badi, edo lentejak, pasta, olioa, esnea, eta orain pizka bat ere sartu gara hor umeak behar dituzten janarietan. Eta bilketa egiten da, Antzonek esan duen bezala, era bardinean. Kanpainak egin da, ikastetxeetan, saltokietan, beste batzuetan, ba, bueno, ba, badaude enpresa batzuk nolabait euren etiketa edo ematen ditugunak guri gure almazenatara ekartzen duenak. Azkanean ikusten dut bai Antzonen Gipuzkoan eta guk bilketa hori egoeran edo bide bardinak eramaten duguna.
Erranduzu lehenago gauza bat Antzon, horretan pixkate gehiago zehaztea gustatuko litzaigukena, errandugu erabiltzailearen perfila pixkat aldatu egin dela eta batzutan ba, lotxa dela eta ba, unitzetan ez zirela hurbiltzen, ez? Elikagai bankura ba, zerbitzu hori erabiltzeko, hori pixkanak aldatzen ari dela ere erranduzu, baina nola egin horri aurre?
Bueno, ez da gauza arraza, eh? Zer, azken finean, ba, zu imigrante bat balin bazea, etorkin bat balin bazea, ba, ez daukazu zure inguruan alako presiorik, ez daukazu ba, bueno, lotza sentitzeko, ba, ez dakit arazoa hundirik, eh? Baina zu bertakoa balin bazea, eta junbiar balin badezu, zure udaletxea esatea izu behar dut, eta aber nola bideratzen dezuten ere beharra, eta bar, ba, bordun ja, zure inguru guztiak badaki, ez? Zu eskatzea juntziala, eta horrek atzeaka bat ematen du, ez? Hori superatzia, ba, kosta ingo da, eta kostatzen da, baina hai da gertatzen, ba, beharrak asko bultzatzea ulako. Eta familiaren babesa ere, ba, bueno, horrek neurri badu, ez? Beti ez da berdin, eta azkenian, ba, eskatziare, ingurukoei eskatziare gogorriten zaio behar du nahi. Orduan, ba, bueno, gauzak aldatzen dihoazte, baino kostako da pixkat.
Marije, pentsatzen duzuk ere horrelako egoerak ezagutuko dituzula.
Bai, hori asko ematen da, berak esaten duena, ez azkenean, dano daukagu gure bihotz esatitzoa edo gure orgulloa esaten dena, ez? Eta Antzonek esaten duen bezala, lehengo jotzen duzu, ba hori, zure familia, zure lagunak, ez azkenean, ba hori, lotza, hain ikusi dut pizka bat kendu egin dela hori ere, eta ganean animatu behar dugu jentea, behar duenean joteko behar duen tokira, zegoer egun gozerik inok ez daukazetan pasatu. Nik uste dut bankoak ez garala konponbide bat arazoarena, bai laguntza bat. Eta gozea pasatzea gaur existitzen diren erakundeak eta tokiekin inok ez daukazetan pasatu. Pasatuko dut beste behar izan batzu, bai? Eta argi itzi jenteari animatu eta joan dezatela eskatzera, desigitzera, euren udaletxea eta euren administrazio zailetara behar duten azkenean oinarriko behar izan bata.
Bueno, oinarrizko behar izan hori asetzeko lan handia egiten du elikagai bankua, baina egia da ere adibidez Antzon kritikak ere jasotzen dituela, horrelakoekin zuloak tapatzen ari direla ere badiote batzuei, horrei edo jende horreri zer errango zeniokezuk?
Bueno, haizu, diskusioa hor dago, ez da, gu gatoz, agilean gu gezken nun existitu bier, ez? Esan gizarte horrekatu eta justu batian, elikagai bankuak ez luke existitu. Baina gizarte hori ez dago, ez da gure inguruan dagoena. Eta orduan ba zenbaitzuk ba zerbait egitea gustatzen zaigu, ez? Ez besteik gabe begiratzea gauzak, baizik eta albalima da ba laguntzea. Eta bai, sakonien azten balima zea diskutitzen ba bai, atako izkiozu ba ez dakit zenbait alderdi ba nahiko kontraesanekuak. Baina baita kontraesanezkoa izango da euskaraz erakustea kobratu gabe, edo auzolanean aitzea, edo auskalo zenbait gauza, ez? Esan nahi, azkenian da gauz humano bat, nahi dezu lagundu ikusten dezu beharra, eta ahi ez da, beste gabe.
Marije, ez dakite zu iritzi berekoa zaren?
Iritzi berdina dago, badakit aurkan ditugula pertsona batzuk, edo jenteak, edo beste batzu, baina egia da, ez, esaten dut, behin eta berriro, gu ez gara konponbide bat, gara laguntza bat, ikusten dugulako hor dagoela arazo bat, ez? Nahi dut zatea, guztiz ados nago antzonek esaten duenarekin.
Eta instituzioetatik jasotzen alduzue beharrezkoa den laguntza Mari Jesuen kasuan Bizkaitik?
Nondik parkatu?
Instituzio hori da.
Bai, nik, bueno, behintzat hemen Bizkaian, nik uste dute udaletxeak eta foru aldundiak badaudela, oza, guri laguntza asko ematen digute. Asko, eurekin batzukin ganera, konbenioa daude, ja, konbenioak edo, itxarmen olako txikitxo batzu, kompromiso serio batzu daude, eta nik uste dut, ganera orain momentuan zabaldu egin dira, ez? Zelen herri batzuk ez eukaten. Zeukaten udaletxea, bai, udaletxeak ez eukan bere erakundea, zate, ez bere erakundea, parkatu. Erakunde partikular bat edo, kaleko erakunde bat, herriko erakunde bat, eta orain sortzen ari dira. Eta horrek erakundeak ere nolabait udaletxeetari exigitu egiten dizkiete gauzak. Orduan gure harremanak udaletxekoak eta herrietako horrek erakundea banatzaileak, nik uste dut hori ere asko zabaldu dela. Eta laguntza harri dago bai ematen dizkigutela. Oso ona ganera eta beharrezkoa. Bestela toki askotara eta gauza asko ezin genuke egin.
Antxon, zuen kasuan, Gipuzkoan.
Bai, bueno, antzeko. Baina nik hor zerbait esan nahi nuke, oza, laguntza hitza zaite gehiegi atsegin. Esan nahi dut, bai, guri laguntzen digute, bueno, ez alda alderantziz. Esan nahi dut, ez aldegu guk laguntzen pixka bat, gizarte orekatuta justugo bat izaten. Horregatik, bueno, zenbait kasutan inkluso datuak ez ematen dute, ba gure adibidez gu daukagun kanpaina bat azken minutua izena duna, egunero biltzen ditugu fruta, berdurak eta horrelakoak, eta horiek urrengo egunean banatzen dira. Noski, urtian, ia milioi bat kilo dira zabortegira ez dihoaztenak. Orduan, claro, hor badago diru bat, ba instituzioak nolabait ere ba ahorratzen dutena, ez da. Eta orduan ba bueno, laguntza, hombre, laguntza guk ematen dugu laguntza. Ez dakite. Igual gogor semarra naiz, baina.
Ez behar bada zuzendu beharko nuke galdera eta instituziotik laguntza jaso beharrean galdetu beharko nizueke ea zuentzako instituzioek nahikoa ardura erakusten duten egoerarekin.
Bueno, ez dakit, pentsatzen dut, agian, bueno, egiten dutela, guk planteatzen deguna, behintzat, guk planteatzen degunari kasu egiten diote, hori ezin daukatu. Zerbait behar degunean, eskatzen bali madegu, maten zaigu. Baina nahikoa egiten duten, bueno, hor sartzen geha beste terreno batian. Ez da, bankua da gauzatxo bat, bakarrik, gure inguruan. Gizarte batian gaude eta beste gauz asko inbehar dira. Ez da, bakarrik elikagaien arazua konpondu beharra.
Bueno, elikagaien bankuak, pentsatzen dut, gehienak behintzat bolondreski arituko zaretela, antion, Gipuzkoan zenbat lagun ari zarete ba elikagai bankuen bueltan lanean?
Bueno, bi egoitza dauzkagu, Oiartzunen eta Bergaran, eta egun da, 50 bolondres inguru gabiltza, ba, bueno, esango nuke, kompromiso batekin. Gero gertatzen da, ba, ja, kampainak edo egoera bereziak daudenean, ba, orduan eskatu egiten dela laguntza, zen 150-ekin ezin dira aurreratea, eta orduan ba, jende asko apuntatzen da, ba, bueno, esango nuke puntualki laguntza bat ematea. Adibidez, igazko azkenengo zea, bilketa erraldoi hortan, ba, bueno, mila personak eman zuten bere izena laguntzeko. Ez?
Zuen kasuan, Marige, zemal lagun, zabiltzate lanean Bizkaian?
Guk egoitz bat bakarri ditugu hemen, Basaurin, eta izango gara, laro eta mar pertsona, finkoak edo, bueno, normaltasunez gaudenot. Gero dira eventualak edo noiz benkakoak, hori, kampaina daudenean, edo salkapen bat egin behar bat da, alako gauzetan. Baina normalean, laro eta mar bat pertsona.
Eta Marije, zure kasuan zerk bultzatuta hasi zinen Bolondreski lanean elikagai bankuan?
Ba, bueno, nik klaseak ematen nuen, eta nire nengoen ikastolan lanean, ikastetxean, egiten genuen kanpainak umeekin. Dordoan ja jubilatu nintzenean, zetatu nuen, bueno, borain pelikula neri barroko mamia ikusi behar du nolakoa den, eta horrela apuntatu nintzen.
Uh-huh. Eta zure kasuan, Antxon?
Bueno, ba, bai dui histori berdintxu edukagula, azken finean ni irakaslean izan, eta, bueno, behin jubilatu ondoren, ba, gauza beha, ez? Bueno, zerbait egiteko asmua, eta hor, oi hartzunen zeon, hau da, ni bizin izan herrian, eta, bueno, hor sartu nintzen. Gaina ikusten nuen, ba, zehola alderdi bat oso interesgarria, eta esan eskolako alderdia, ez? Orduan, ba, guk hor daukagu, ja, sekzio bat, pixkat eskolari begira dagoena, eta ibiltzen gea eskolaz eskola, eskatzen diguten eskoletan oski, ba, itzaldiak ematen, eta geho, ba, bertan, eskolan bertan, neska mutilak, ba, kanpaina txiki batzuk egiten, ba, martxan jartzen, ez? Eta, bueno, azken finean, ba, ia esango nuke ikastolaren jarraipen badala netzako.
Beraz, bueno, okerrezpana guan jontzuk lau bortzurte dara matzazu elikagai bankuan lanean, tarrandozun bezala, ba, eskoletan, bueno, kontzientziazio kanpainak egiten dituzu gutxi gora bera hola izen bat jartzearen ikasleekin, zer nolako erantzuna ematen diote guzti honi, umeek?
Oso ona, interesatzen zaie gaia, ez? Bueno, ba, gizu, segun zeta zea deinekua edian, ba, azala eratzen dute portaera bat edo bestea, baino bere barnean denak oso sentipen ona dituzte. Orduan gauza da sentipen onak pixka bat kanpoa araztea, ez? Eta hori lortu ezkero ez dago arazorik. Orduan, bueno, ba, bere ala jartzen dira laneako, geho gaina oso politia da ekintza, zen azken finean beak hasi behar dute kanpaina bat antolatzen, horrek suposatzen du, ba, plastika arloa zelantzia, ba, kartelak inber dira, girotu inber da eskola, bezalde batetik ba, gurasuei biele inber zaie gutunak, orduan, ba, bueno, hizkuntza arroa landu behar da, gero ba, logistika, nun bildu gauzak, nolo, ez dakit. Gauza, esan duke, bueno, unide didaktiko oso interesgarri badala, eta irakasliak egola hartze dute, eta ondo funtzionatzen duzu.
Bizkaian ere balduzue alakorik martxan, Marije?
Bai, azkenean, profesor bardinean, hori da, balore batzuk egumeak ezitzea, eta be, antzonek esaten duen bezala, ba hori, egiten da kampaina, egiten da, eurek egiten dute euren plastikan, edo eure daukaten batzarretan, edo etika horretan, eta gero hori, bilketa behiruk egiten dute, guk inoiz ekarri ditugu ere, ona biltegira, basaurira, eurek ikusteko, ba hori, almazenak nola funtzionatzen duten, edo egon dira ere inoiz, kolekta nagusi horren atzean, salkapenak egiten etorri talde bat euren gurasoekin edo irakasle batekin da egon, ba hori, ordu paretzo bat egiten, ikusteko pizka bat kate guztia, ez bakarrik bilketa edo euren baloreak ezitzea, baizik gero horrek kalean ere zer egiten duen.
Bueno, Antxon, Mendizabal eta Marije Elorriaga biak ere elikagai bankuko Bolondresak, eskertzen da honitz egiten duzuen lan guztia, eta eskertzen dugu ere bazuen lekukotza hau infozazpi irratiriari eskaintza irratiko kontua badakizuen nola diren, denbora gainera etorri zaigu, baina mila esker ba, minuta hauek eskaintzeagatik.
Venga, zui edi, bai aukere emategaitik.
Izan ongi. Entzun ditugu